Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. В Одесі стався замах на громадського активіста Стерненка. Один із нападників помер. Росія має відповісти через катастрофу рейсу MH17, заявили у Держдепартаменті США. Далі докладніше.
Події в Україні.
В Одесі пізно ввечері 24 травня стався напад на колишнього керівника міського осередку правого сектору Сергія Стерненка. Інцидент стався близько 23-ї біля його дому на Фонтанській дорозі. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав'язалася бійка, під час якої Стерненко зазнав численних ударів по голові, а також ножового поранення руки. А сам встиг ударити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік, його розшукували із собакою. Як повідомив у мережі Twitter кореспондент Радіо Свобода, друзі Стерненка твердять, що другого нападника знайшли, і він також у лікарні. Поліція повідомила, що встановлює обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події, йдеться в повідомленні правоохоронців. Це вже третій цього року напад на громадського активіста Стерненка. Росія, Держдепартамент США заявив, що повністю довіряє висновкам міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом і наполягає на відповідальності Росії через її роль у цій трагедії. США повністю довіряють висновкам спільної слідчої групи, представленим голландською прокуратурою. Для ураження літака малайзійських авіаліній була застосована ракетно-пускова установка з 53-ї зенітної бригади Російської Федерації, розташованої в Курську, наголошується у документі. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися і виконувати резолюцію Ради безпеки ООН 2014 року. Настав час для Росії припинити свою брехню і відповісти за роль в ураженні літака, заявили у Вашингтоні.
Міжнародна тема.
Іран зберігає свою ядерну програму в рамках обмежень, встановлених ядерною угодою 2015 року, попри вихід США з цієї угоди, повідомляє МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергії також заявило, що Іран дотримується обмежень на рівні, на якому він може збагатити уран, зберігати запас збагаченого урану та інше. МАГАТЕ заявило, що запаси збагаченого урану Ірану залишаються в межах ліміту 300 кілограмів, як це визначено в угоді. Керівниця МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо заявила, що відмова президента США Дональда Трампа від запланованої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Іном є неналежним вчинком. Міністр вказав, що відкритий лист до Кім Чен Іна і те, як він був переданий, це цілковита неповага.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма Радіо Свобода. Як завжди, обговорюємо важливі і актуальні теми цього дня і наступних, звичайно, днів. Все, що важливе, може бути надалі. І тому пропонуємо поговорити про іноземні інвестиції в Україні. Інвестиційний той самий клімат, звісно, такі сухі вислови, багатьох не дуже приваблюють, крім фахівців, можливо, але за цими стоять словами мільярди доларів, які надходять, точніше, на жаль, досі не надходять в Україну, не підкріплюють її, не зміцнюють в умовах війни, яка не припиняється на жоден день усі ці 4, а то й більше років. Отже, будемо говорити далі про інвестиції в Україну, що заважає їх надходженню.
Перше, це Україна у глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом. Наступне питання – масштабування діяльності інвесторів в Україні. Ну і, звісно, питання інновацій – це цифрової економіки.
От саме про це буде йтися на першому засіданні Національної інвестиційної ради з участю президента Порошенка. Чи слід очікувати суттєвих зрушень у даній сфері, що заважає залученню капіталу в Україну? Як поліпшити цей самий інвестиційний клімат? Поговоримо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухати на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. І побачити нас можна. YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн. Отож, підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і маєте змогу навіть телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні саме відбудеться перше засідання Національної інвестиційної ради при президенті України Порошенку. Про це, принаймні, повідомляв заступник голови адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків. За словами пана Шимківа, йтиметься про три основні питання, зокрема, щодо залучення інвестицій, масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до більш таких широких, і питання інновацій, цифрової економіки. Багато красивих слів, багато планів, а що ж вдається зараз зробити в цьому плані надходження інвестицій? От принаймні, бачите, в цьому засіданні, як повідомляють з адміністрації президента, крім самого Петра Олексійовича Порошенка, братиме участь і прем'єр Гройсман, члени уряду, представники міжнародних компаній, Національна інвестиційна рада, консультативно-дорадчий орган при главі української держави, створена ще в грудні 2014 року. А чому ж тільки зараз, до речі, одна з деталей важливих, а як відомо, диявол криється в деталях саме, чому тільки зараз збирається вона на перше засідання? Що від нього очікувати? От розпитаємо першого нашого гостя прямого ефіру, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовського. Вітаємо вас, пане Несходовський.
Доброго ранку.
От передусім про цю раду. Ну, дійсно, існує вже скільки? Вже 3,5 роки. Чому тільки зараз зібралися на засідання? От ви можете прокоментувати? Ну, звісно, ви не Порошенко, перепрошую, але все-таки цікаво, чому так стільки часу тільки на перше засідання довелося витратити?
Ну, по-перше, вона не існує 3,5 роки. Наскільки мені відомо, вона почала працювати в 2016 році. І дійсно до цього не збиралися. Ну, якщо ми будемо говорити про інвестиції, то тут більше питання не проведення таких рад, скільки конкретних перемовин, які будуть ведуться з тими представниками цієї інвестиційної ради, з тим бізнесом, бажано іноземним бізнесом, який може інвестувати значні кошти в Україну, з приводу, можливо, створення нових підприємств, можливо, приватизації існуючих підприємств, які б могли отримати інвестиції, можливо, взагалі про інвестиційний клімат в Україні, наскільки він є сприятливий, наскільки він, які очікування у інвестора з приводу того, що має зробити Україна для того, щоб дійсно інвестиції пройшли. Чому саме зараз? Я думаю, що можливо, якась активізація відбулася після оцінки того стану інвестиційних внесків, або, скажімо, інвестицій, які війшли в Україну за попередні роки, вони катастрофічно малі. І за 2018 рік, незважаючи на те, що у нас є позитивне зрушення щодо макроекономічної стабільності, зростання економіки, інших показників, вони продовжують бути низькими. І я думаю, що ця рада якраз спрямована на те, щоб саме цей момент обговорити, чому ж інвестори не вкладають кошти в Україну, що їм заважає, які у них є застереження.
Пане Ілля, ви кажете, дуже низькі. А в цифрах? Хоча приблизно. Що це? Які це суми?
Порівняння з попереднім роком, ну там зараз я точно суму не скажу, але порівняння з попереднім роком у нас падіння. У нас після 2013 року, в 2014 році, коли почалися військові дії і взагалі капітал став виводитися з України внаслідок цього, плюс ще торговельна війна з Росією, яка у нас відбувалася, це призвело до катастрофічного падіння. Якщо не помиляюсь, там менше біля 1% ВВП. Це дуже низький показник у порівнянні з іншими країнами, навіть нашими сусідами. Тому для України це катастрофічно мало. І, звичайно, ніякого розвитку економіки без цих коштів ми просто не зможемо нічого зробити.
От така, дійсно, весела ситуація. Даруйте. Пане Ілля, залишайтеся, будь ласка, з нами. Якщо вже завершити Звісно, у нас головна тема інвестицій. Чому вони отак, як ви кажете, катастрофічно мало надходять в Україну? Але от якщо вже про цю Національну інвестиційну раду говорити, от ми поцікавилися думкою ще одного експерта, він напередодні цього сьогоднішнього засідання прокоментував, висловив свій погляд, який сенс проводити такі засідання, що може зробити такі от такі органи, як ця рада. Отже, думка голови Комітету економістів України Андрія Новака.
Рекордні зміни влади, новообрана влада починає відчувати створення подібних дорадчих структур, ефект яких дорівнює рівно нулю. Ніяка рада інвестиційна, навіть національна, не може замінити інвестиційних умов, які формуються від податкового законодавства, митного законодавства, адміністративного, а грошово-кредитної політики. Все це неможливо замінити будь-яким радом. Тому швидше за все, цей орган буде просто формальним, працевлаштує декілька осіб, очевидно, на хороші зарплати, але ефекту від нього, як і різних органів, не буде.
Ну, це стверджує Андрій Новак у коментарі Радіо Свобода, звісно, адміністрації президента, категорична незгодність з такими от оцінками Ради. Я процитую адміністрації, пан Шимків, і не лише він, от нагадує, що Національна інвестиційна рада України – це консультативно-дорадчий орган при президенті, де крім українських чиновників, от як стверджував пан Новак, нібито їх тільки хіба що влаштують на хороші зарплати і толку більше не буде, але от в адміністрації президента наголошують, що до Ради входять топ-менеджери 20 провідних міжнародних компаній, що вже інвестували в Україну або планують інвестиції. Серед них, зокрема, ArcelorMittal, Cargill, Citi, DP World, ну тут General Electric, наприклад, і так далі, і так далі, і так далі. Великий доволі список. От. Ну і міжнародні фінансові організації, Євробанк, реконструкція, розвитку, міжнародні фінансові корпорації. От, пане Ілля, знову ж таки звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського. Ну, такий перелік компаній солідних, може, не так все плохо, погано з надходженням іноземних інвестицій в Україну. Не дарма ж ті ж представники General Electric долучаються до цього процесу, принаймні на рівні засідань.
З приводу General Electric, вони долучаються по причині того, що ми в минулому році підписали угоду з приводу, і ще в цьому році підписали угоду щодо купівлі тепловозів для Укрзалізниці оновлення. І сума контракту є значна. І ступінь локалізації на даний момент передбачається 10%, потім буде 40%. І, звичайно, коли таке придбання, це вже зворотнє, це ми проінвестували, вибачте, економіку США, коли купували таку кількість тепловозів. Алло.
Так, ні, я просто дивуюся, цікаво виходить. Хто кого інвестує?
Тобто, якраз ми вклали так в економіку, і зрозуміло, вони приєднуються, тому що локалізація дійсно все ж таки, якщо 40%, я вважаю, можна було б і набагато більше, тому що у нас є потужності в Україні, які ми могли, але от вони долучилися. Я думаю, ще одна причина, чому ця інвестиційна рада збирається, це показати, що в Україні є великі інвестори. Так, ці інвестиції були зроблені протягом попередніх років, тобто до 2014 року, але вони існують. І от показати, що є великі компанії, які проінвестували, які готові працювати в Україні, які працюють в Україні, і таким чином відповідно показати, по-перше, і внутрішньому користувачу про те, що у нас, бачите, є інвестори. Ну, статистика, звичайно, жахлива. От якраз я подивився, біля 2 мільярдів гривень у нас за попередній 2017 рік. Це падіння на 60% порівняння з 2016 роком. Але у нас от інвестори є, і от вони обговорюють. Але, на моє переконання, інвестиції робляться, звичайно, не так. Для того, щоб зрозуміти, чому в Україні інвестиції не йдуть, нехай спробують просто звичайний кейс з побудови нового якогось виробництва в Україні. Коли необхідно пройти всі ті дозволи, які на сьогоднішній день існують, проблеми з виділенням землі, проблеми з підключенням комунікації, вартості підключення комунікації, дозволів чиновників, наша судова система, яка може створювати значні перешкоди і так далі. далі, і так далі. Тобто, треба на конкретному кейсі показати, що дійсно, чи у нас є проблеми, скажімо так, тому що у нас входить якийсь інвестор, створюємо виробництво, чи його нема. А в високих кабінетах ми можемо тільки, скажімо так, ну, чесно говоря, пропіарити і показати, що є. Можливо, це і буде показано зовнішньому світу, що у нас є такі інвестори, тому якщо вони не бояться, то, будь ласка, заходьте. Але все ж таки краще було показати конкретні кейси, які от за цей період, як змінилося бізнес-клімат в Україні.
Пане Ілля, от таке запитання до вас. Ви вже назвали, від чого залежить надходження, точніше, виходить, що в Україні досі не надходження іноземних інвестицій, в тому числі оця і така от судова система, такий розгул корупції, як стверджують критики, незважаючи на всю риторику владну, що, мовляв, боротьба з корупцією дуже ефективна. Пане Ілля, уявимо собі, боротьба з корупцією дуже серйозна і ефективна. Антикорупційний суд і інші судові інстанції незалежні діють дуже, дуже ефективно. Але ж війна. Пане Ілля, може держава в умовах війни, жертва агресії, бути інвестиційно привабливою? Чи це просто оксюморон, даруйте?
Ні, я зараз поясню. Дивіться, що таке корупція? Корупція – це загроза власності. Тобто до тебе завтра можуть прийти, і вже той завод, та інвестиція, яку ти зробив, вона вже буде не твоя. Це. Таким чином, корупція – це вже фактично втратити все. Що таке війна? Війна – це ризики. Це ризики, але яких можна прорахувати. Розуміючи, що повномасштабної війни вже в жодному випадку не буде, є певні військові дії, є певні втрати, але вони не впливають на ту частину території України, де війна не ведеться. І такі ризики можна прорахувати, і вони є достатніми. Наявність війни для багатьох інвесторів не викликає суттєвих якихось проблем. Ми знаємо багато тих регіонів, які мають високий рівень рентабельності, тому вони є привабливими тих ризиків, яких існує, вони є привабливими для інвесторів. Ось що потрібно. Тому все ж таки корупція і проблема з веденням бізнесу в Україні, вона стоїть на першому місці, ніж війна. До речі, опитування, які проводилися, якраз це підтверджує, що ставить на перше місце, що ставить на друге місце інвестор або потенційний інвестор, який міг би війти в Україну.
Пане Ілля, я вам дуже дякую. Спасибі за те, що знайшли час, цей ранній час, взяти участь в нашому прямому ефірі. Я кажу спасибі директорові Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовському. Гарного вам дня, спасибі велике. Ми продовжимо обговорювати те, чому в Україні досі так мало надходить інвестицій, принаймні, якщо вірити в тому числі і офіційній статистиці, і що робить для цього чинна влада, щоб все ж таки поліпшилася ситуація. Сьогодні запланували перше засідання Національної інвестиційної ради при президентові України Петрові Порошенку, і ця рада при главі держави на першому цьому засіданні обговорить кілька основних питань, уточнив заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків.
Засідання відбудеться в Маріїнському палаці. На засіданні буде присутній президент України разом з представниками уряду. До нас приєднається прем'єр-міністр. Якщо говорити про ті основні питання, про навколо яких буде вестися дискусія, перше – це Україна у глобальній конкуренції за фінансовими ресурсами, за капіталом. Тому що ми знаємо, що є світова конкуренція щодо залучення інвестицій, отримування капіталу, як до українських компаній, як до питань приватизації, як до будь-яких ініціатив, що стосується розвитку української економіки. Наступне питання, яке буде також обговорюватися, це питання масштабування діяльності інвесторів в Україні від пілотних проєктів до значно більших проєктів, більш масштабних. Ну і, звісно, ми не можемо обійти питання інновацій та цифрової економіки.
Отаке заявив Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента України, анонсуючи заплановане на сьогодні засідання Національної інвестиційної ради при президенті України. Запрошую до розмови в прямому ефірі ще одного нашого спікера, економіста, директора державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимира Власюка. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго ранку.
Пане Володимире, не знаю, чи ви чули попередній наш учасник прямого ефіру, експерт Ілля Несходовський сказав, що фактично дуже така статистика не просто песимістична для України, а близька до катастрофічної з приводу надходження іноземних інвестицій. А ви як вважаєте, все так кепсько чи ні, на ваш погляд?
Я б ставив би питання трошки ширше, взагалі про надходження інвестицій. Мається на увазі інвестиції в основний капітал. Я б це ставив би як перше питання, тому що можна говорити про портфельні інвестиції, це коли там інвестують якийсь пакет акцій, щось, чи якісь короткі інвестиції. Ну, це якраз той фактор, який менше цікавить Україну на сучасному стані розвитку. Тут дуже важливо говорити про прямі інвестиції, і навіть не тільки обов'язково іноземні, а й внутрішні, і іноземні. Прямі інвестиції – це означає саме інвестиції в розвиток, створення нових виробництв, створення робочих місць, розвиток виробничої бази. І з цим в Україні дійсно дуже складно. Ну, от, наприклад, є такий показник структурний – це обсяг капітальних інвестицій до обсягу валового внутрішнього продукту. У нас на сьогодні цей показник складає близько 15%. Він трошки вищий, ніж був у минулому році. Однак в країні, якщо вона хоче розвиватися, скажімо, якимось прискореними темпами, а Україні це обов'язково потрібно, тому що ми дуже відстаємо економічно. Ну, ми в рази відстаємо з валовим внутрішнім продуктом, виробництвом. Цей показник має бути відсотків 25-30. В Китаї він, наприклад, 42-43%. В розвинених країнах Заходу він, навіть в розвинених країнах, перевищує 20%. А в нас він дуже низький. Тому з огляду на взагалі питання залучення інвестицій, я згоден, що це велика проблема, і тут треба концентрація зусиль і спеціальна політика, щоб стимулювати ці інвестиції.
От ключова річ, яка має бути політика? Уже 4 роки чинна влада, вже при владі, перепрошую за тавтологію. Ну, яка тут політика? Ну, проводити засідання таких рад. Ну, це важливо, звісно, вагомі учасники іноземні. А що можна зробити?
Засідання – це добре. А інвестор зараз, він же ж приймає рішення, інвестувати чи інвестувати. Економіку роблять люди, тому людину треба стимулювати інвестувати, чи діючого підприємця, чи внутрішнього, чи закордонного. Тому те, що відбувається в країні взагалі з інвестиційним кліматом, воно має людину, скажімо, спонукати до впровадження інвестицій. З одного боку, це захист економічних прав і свобод, про які ми говоримо. Ну, тут щось є спроби зробити, але, скажімо, питання з невирішення, наприклад, питання захисту власності приватної. До цього часу в Україні поширені такі явища, як рейдерство. Ну, хто буде інвестувати, коли під загрозою його інвестицій? З іншого боку, є сугубо економічні показники. Ну, наприклад, для того, щоб компанія інвестувала, йому треба забезпечити якісь базові економічні фактори. Доступ до енергомереж, до енергетики, доступ до інфраструктури. Тому що інвестор приватний не буде на себе брати ці величезні нагрузки капітальні. Зараз інвестор має право вибирати, в якій країні інвестувати. Так от, якщо він, наприклад, приїде в якусь країну, до речі, це в сусідніх країнах добре розвинена, там, в Туреччині, в Польщі, і знайде собі інвестиційні фактори, тобто гарне відношення, інфраструктура, фактори виробництва, робоча сила, що дуже важливо, то він піде в цю країну інвестувати. Отже, держава має займатися політикою, яка створює ці фактори, які підсилює економічний потенціал. Дуже важливим є робоча сила. От колись Україна говорила, що там недорога робоча сила, її багато. Вже цей фактор минув. Ми це вчасно не скористалися цим фактором, і зараз робоча сила їде, емігрує, виїжджає. Тому треба, наприклад, в цій політиці, в цих рамках, що треба робити? Перше, це підготовка робочої сили. Більше уваги уділити цьому питанню, більше фінансувати цей процес. Однак підготовка робочої сили з тим, щоб вона пізніше знайшла роботу в себе в Україні, на підприємствах, які створюються. Треба будувати енергомережі, розбудовувати, треба розбудовувати дороги. Треба спеціальна політика, яка саме спрямована на розвиток оцих от виробничих факторів. Тоді, зрештою, якщо ти запрошуєш інвестора, він приїжджає і бачить наявність цих факторів, він приймає рішення на користь України. І я хотів би ще що сказати, що іноземні інвестиції – це дуже важливо. Однак, якщо читати економічну історію, то приклад інвестицій показує внутрішній інвестор. От коли внутрішній інвестор створює історію успіху, то інформація про це дуже швидко розходиться. Тоді приходить і зовнішній інвестор. Там з технологіями, з своїми, скажімо, практиками кращими, з ринками, які він контролює. І от для того, щоб спонукати цього інвестора, треба та політика, про яку я кажу. Її на сьогоднішній день майже немає. Мають бути, скажімо, інформаційний простір, який спонукає людей до ділової активності. От подивіться, наприклад, контент в засобах масової інформації. Ну, дуже багато про політику, дуже багато там всякі там негаразди, всякі там кримінали, всякі там ризики. Тобто ця політика сіє апатію швидше, не може такого бути. Отже, треба інвестувати в ці базові фактори економічні. Перше, мати інформаційний простір, культивувати історію успіху. І це в сумі діє на людину, на його мотивацію здійснювати інвестиції. Отакий блок політики має здійснюватися. Він
не здійснюється. Так от погано було наприкінці чути вашу ремарочку. Не здійснюється, на ваш погляд, досі в Україні, так?
Не здійснюється. Я просто, чи було чути, я говорив про комплекс факторів.
Ми почули, просто саме дійсно, я так зрозумів, ну, зрозуміло з контексту, що ви так, частка дуже. Не випала, але ви її теж мали на увазі. Дуже. Так.
Дуже. Інвестор має право вибирати, правильно. Куди він поїде? Ну, він поїде туди, де він буде забезпечений виробничими факторами найкраще. От я ж казав, про робочу силу, про базову інфраструктуру, про доступ до, скажімо, до ринків. Весь цей комплекс факторів має бути перед інвестором. Ну, ви знаєте, ну, Україна часто запрошує, а от яка практика склалася, враження про Україну? Приїжджає інвестор, йому кажуть там, да, приїжджає, у нас гарні можливості, гарний потенціал. А в реальності часто він знаходить проблеми, що багато питань не може бути вирішено. Його треба взагалі опікувати інвестора, займатися персонально важливими факторами. Якщо крупні компанії заходять, мають на вищому рівні їх зустрічати і давати їм гарантії того, що вони... наприклад, бажають для того, щоб прийти з інвестиціями.
Спасибі вам велике, пане Володимире, що ви теж знайшли час для участі в нашому прямому ефірі. Дякую економістові, директору державного підприємства «Укрпром» «Зовнішекспертиза» Володимирові Власюку. І запрошую ще одного експерта нашої програми, спікера, заступника директора Центру економічної стратегії Марію Репко. Пані Марія, і вас вітаю.
Вітаю вас також.
Пані Марія, за вашими спостереженнями, надходження іноземних інвестицій в Україну, критична ситуація, близька до катастрофічної, як от, наприклад, казав учасник нашої програми експерт Ілля Несходовський, чи не все так скептично виглядає?
Тривоє, скажімо так, близька до нульової позначки.
Пані Марія, що можна змінити? Так, от, що ж так, от, чому? От, перепрошую, просто у нас тут 4 хвилини навіть менше залишилося. Ваша думка цікава. Добре, констатація, це важливо, звісно. От що б могла Україна надалі зробити? Які основні чинники перешкоджають надходженню іноземних інвестицій в Україну? Війна. Оцей брак захисту приватної власності, як для внутрішніх інвесторів, так і для іноземних. Чи, можливо, просто втрати попередніх років настільки вагомі, що вже важко щось змінити? Робоча сила тікає до тієї ж Польщі або інших держав. От що тут основне заважає?
Ми провели опитування серед іноземних інвесторів, які інвестували в Україну. Разом із EPA і Dragon Capital ми опитали більше 90 іноземних компаній, які або мають тут інвестиції, або заходили, або вони портфельні інвестори. На перше місце вони поставили корупцію, тобто неможливість вирішити питання без якогось хабаря і таке інше. На друге місце вони поставили недовіру до судової влади, це неможливість захистити своє право власності в Україні. На третьому місці монополії і те, що олігархи часто захоплюють регуляторів, якісь бюджетні потоки, державні підприємства і нормальні чесні компанії, з ними дуже важко працювати. І війна у нас лише на четвертому місці стоїть в опитуванні. Тобто вона навіть не настільки важлива, як корупція, суди та захоплення влади.
Ну, те ж саме, пані Марія, те ж саме рейдерство мається на увазі, оцей один з пунктів, так, зокрема?
Ну, ви знаєте, я думаю, що так, рейдерство, воно входить в другий пункт, це правовладдя, так, це справедливі суди і правовладдя. А корупція рейдерству допомагає. Тобто тут, скоріше за все, воно поділено, так, між двома цими пунктами.
Пані Марія, чи можна вас розуміти, і от аналізуючи ці дослідження, які ви зараз, результати яких ви озвучили, що, власне, коли ми говоримо про політику держави України, звісно, в даному разі, щодо поліпшення інвестиційного клімату, то тут просто державі треба робити те, що і крім інвестицій від неї чекають люди, які обирали цих можновладців, які даруйте, ну, пафосу цей вже, він може і недоречний, стояли на Майдані і так далі. І на фронті воюють, і чекають ефективної боротьби з корупцією, поліпшення взагалі будь-яких кліматів економічних і так далі. І якщо будуть успіхи в цьому плані, то інвестиції підуть. Правильно так казати?
Абсолютно вірно, це так. І того ж самого вимагає МВФ.
Угу. Пані Марія, а от ще є в нас час, дуже цьому ради. Позитивні, от Польща та ж, вона ж ефективно розвивається, інша держава, хоча от та ж Польща була в соцтаборі. Звісно, це в тому числі відбувається за рахунок ефективнішого більшого надходження іноземних інвестицій. Як вдалося позитиву отримати ті ж Польщі іншим успішним в плані інвестицій державам?
Польща провела ринкові реформи. Лешек Бальцерович, який зараз радить Гройсману, у той час, коли він був у Польщі у руля, він проводив не напівреформи, як зараз це зробила Україна в газовому, наприклад, секторі, да, чи в енергетиці, а він дійсно привів до ринку всі ті пострадянські, ну, спотворені галузі, які були на той час у Польщі. Це було болюче для населення. Це привело до того, що люди так якийсь час там затягнули пояси. Але це привело до того, врешті-решт, що в Польщі створилися справжні ринки.
І дало результат. Перепрошую, пані Марія. Дуже дякую, Марії Рибко, за участь в нашому ефірі.